nemoci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den, i dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Věnovat se budeme další novinkové léčbě. Ta je vhodná pro pacienty, kterým hrozí návrat onkologického onemocnění, konkrétně rakoviny ledvin. Svůj příběh přijde vyprávět Petr, který se touto novinkou léčí. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
Mým prvním hostem je lékař.
Jmenuji se Martin Šmakál, jsem onkologem a vedoucím lékařem onkologického stacionáře nemocnice Hořovice. Nádory ledvin vznikají většinou až ve vyšším věku. Nejčastěji je lékaři u pacientů objeví mezi 60. a 70. rokem a většinou jen na jedné ledvině. Tímto typem rakoviny častěji onemocní muži.
Pane doktore, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Když se podíváme do řeči statistik, povězte, jak častý je výskyt rakoviny ledviny.
Tak rakovina ledviny se v České republice vyskytuje asi ve 3% ze všech maligních nádorů, které se v České republice vyskytují. Čili není to nějaký extrémní výskyt. Na druhou stranu je to bezesporu výskyt, který stojí za pozornost a kde musíme být velmi opatrní.
Má medicína nějaké vysvětlení toho, proč častěji postihuje jednu ledvinu a jak jsme se dozvěděli ve vizitce, proč častěji muže?
Velké vysvětlení pro to klinické studie nemají. Máte pravdu, že častěji se vyskytují u mužů a to asi v poměru takřka 2:1. Kdybychom si vzali ty důvody, proč nádory u ledvin vznikají, kde jsou ty rizikové faktory, tak se s nimi asi častěji setkávají muži. Je to třeba někdy pracovní prostředí, je to kouření, obezita a tak dál. Takže ty rizikové faktory se častěji vyskytují u mužů, ale jednoznačně prokázáno, proč tedy se vyskytují častěji nádory ledvin u mužů, není.
Mám ještě jednu otázku, že častokrát se hovoří o zásahu ledviny. V souvislosti s tímto onkologickým onemocněním je větší pravděpodobnost, že ten tumor má jedna ledvina nebo obě?
Oboustranné postižení ledvin je, řekl bych, raritní nebo velmi zřídkavé. Jedná se asi o 1% pacientů, kteří mají oboustranné postižení ledvin. A to tedy, pokud mluvím o tom současném postižení ledvin, zhruba 2% pacientů mají postižení ledvin oboustranné třeba po 10 letech, čili jedno v roce 80, jedno v roce 90, abych to upřesnil. Ale jinak oboustranné je poměrně zřídkavé. Častější je multifokální, čili že v jedné ledvině míváme třeba 2-3 ložiska toho nádoru. To je asi v 5%.
Pane doktore, důležitou položkou v tom našem dnešním povídání bude návrat onkologického onemocnění právě u ledvin. Jak často dochází k recidivám?
Tam velmi záleží na typu toho nádoru a na jeho rozsahu. Máme nádory, u kterých dochází k recidivám velmi zřídkavě, protože ty nádory jsou vysoce diferencované, nemnoží se rychle a jejich prognóza při menší velikosti je velmi dobrá. Ale máme taky ten opačný pól, což jsou třeba typy sarkomatoidních nádorů, které mohou velmi rychle zrecidivovat a tam ta prognóza je bohužel daleko horší.
Vy jste hovořil o rozličnosti typů toho nádoru jako takového. Jak by medicína vysvětlila recidivu? Co vlastně považujete za recidivu?
To je správný dotaz, protože se to hodně plete. Recidiva obecně je návrat toho onemocnění a my to chápeme ve dvou směrech. Buď to je to lokální recidiva, čili mluvíme o tom, že v místě, kde byla původní ledvina, která je třeba odstraněna, tak tam zjistíme, že se tam opět vytvořilo nádorové ložisko, buď v uzlině v tom místě a tak podobně. A nebo mluvíme o recidivě celkové, o takzvané generalizaci, to znamená, že nádor vytvoří metastázy někde jinde po těle, vůbec ne v tom místě, kde byla původní ledvina, ale postihne to například plíce nebo kosti. Takže v takovémto případě mluvíme o generalizaci prvním případě o lokální recidivě.
Děkuji za to důležité dovysvětlení. My si dnes budeme mimo jiné povídat o novinkové léčbě a také snížení rizika recidivy u pacientů, kteří prodělali rakovinu ledviny. Povězte prosím, v čem je průlomová a na jakém principu teď tedy ve stručnosti pracuje?
Do popředí té léčby u rizikových pacientů se dostala léčba takzvaná adjuvantní, v překladu zabezpečující, přídatná, kdy pacientům se rizikovým buď rozsahem nádoru nebo s tou histologií agresivnější podáváme léky k tomu, aby vlastně nedošlo k té recidivě. Čili my léčíme pacienty, u nichž nevíme, že mají nádorové onemocnění, ledvina je odstraněna, nevíme o žádném jiném postižení, ale víme ze statistik, že jsou vysoce rizikoví a že do 2-3 let z nich třeba 70% zrecidivuje. A my jsme touto moderní léčbou schopni to riziko třeba snížit na polovinu, takže nám zrecidivuje jenom 20-30% pacientů, což pro odborníky statistiky a laiky má rozdílný pohled, ale já zatím vždycky vidím 2-3 lidské životy, které navíc zachráníme, byť bych si přál, aby třeba jsme jich zachránili 95%, ale i tak je to výrazný posun.
Za chvíli vám představím pana Petra. Ten má za sebou několik onkologických onemocnění, včetně posledního, a tím je rakovina ledviny. Podstupuje novinkovou cílenou imunologickou léčbu. Nejprve si ovšem pověsme, jak se může projevovat návrat onkologického onemocnění. Obecně mezi nejčastější příznaky aktivního nádorového onemocnění patří nevysvětlitelná ztráta hmotnosti, únava, horečka, bolest, kožní změny, neobvyklá bulka na těle, dlouhotrvající kašel, chrapot nebo poruchy polikání, obtíže se zažíváním, změny při močení, zhoršené hojení ran nebo neočekávané krvácení či výtok. V případě přetrvávajících obtíží navštivte lékaře. Můžete tím zachránit svůj život.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Mým hostem ve studiu je pan Petr.
Mám za sebou rakovinu lymfatických uzlin a varleté. Ve věku 68 let mi byl objeven nádor na ledvině. Ledvinu mi lékaři odstranili a na novinkovou léčbu docházím a věřím, že se mi už nemoc nevrátí.
Petře, vítejte.
Dobrý den.
Dovolte mi prosím vrátit vás do období, kdy vám bylo 26 let. Tehdy jste poprvé onkologicky onemocněl. Vzpomeňte prosím, jak.
Byla to takzvaná Hodgkinova nemoc, což by mělo být laicky řečeno onemocnění lymfatického systému. A jak jsem na to přišel? Přišel jsem na tom pohmatem v oblasti klíčních kostí a zjistil jsem teda, že mám zdořal nějaká místa. Takže jsem šel doktorům, ty mi udělali analýzu, udělali mi biopsii a zjistili, že se jedná o Hodgkinovu nemoc.
Povězte, jakým způsobem se vlastně tahle diagnóza léčila tehdy, když vám bylo těch 26 let?
Tato nemoc se léčila formou ozařování. Já nevím, už si nepamatuju, kolik cyklů to ozařování to bylo. Nebylo to moc, ale jako musím říct, že ten účinek byl velmi pozitivní. Vyloženě viditelně se mi ty uzliny zmenšovaly až do víceméně úplného zmizení.
Děkuji za tu vzpomínku, pane doktore. Vysvětlete prosím optikou lékaře o onemocnění Hodgkinův lymfom, který zmínil Petr. O jaké onemocnění jde?
Skutečně se jedná o onemocnění vycházející z lymfatického systému, z lymfatických uzlin, kde některé ty buňky se změní v nádorové. Pro nás ve známé Richtenberga buňky, což jsou takové atypické buňky, a musím říct, že Hodgkinova choroba patří v onkologii mezi ty nejlépe léčitelné. Dosahujeme vysokého procenta kompletního vyléčení těch pacientů. Nebojujeme jenom o rok života, ale bojujeme o úplné vyléčení a tak dál. Ano, i tenkrát, i teď je v popředí stále ještě kombinovaná chemoterapie s radioterapií. Záleží na rozsahu, zda je postižení toho pacienta nad bránicí nebo i pod bránicí těch uzlin, čili horní polovina těla, dolní polovina těla a tak dál. A tam se různým stylem kombinuje ta radioterapie s tou systémovou léčbou.
Petře, vy jste zmínil tehdy tedy jako řešení radioterapie. Zřejmě to bylo tedy v souvislosti s rozsahem, tak jak to vysvětloval právě teď pan doktor. Potom přišel, troufám si říct, desetiletý klid od této nemoci, ale potom další nádor, kde tehdy?
No, zase byl to nádor varleté, Takže jsem vlastně zase na to přišel při hygienické rutině. Zase jsem se teda dostavil na urologickou kliniku na Karlově náměstí, kde mi to vele bylo odstraněno a léčba probíhala formou chemoterapie.
Jak jste ji snášel?
No, nesnášel. Nesnášel jsem ji vůbec, nebylo mi dobře, v podstatě jsem hubnul, bylo to obrovské nechutenství, bolesti hlavy a bylo to velmi nepříjemné období, v podstatě, které trvalo téměř rok.
Pane doktore, Petr tady zmínil další onkologický nález, tedy v podobě rakoviny varleté, odstranění a následnou chemoterapii. Mnohdy to slýcháme, že lidé chemoterapii úplně nedobře snášejí. Čím to je?
Řada z těch léků, které řadíme do skupiny chemoterapie, tak má nežádoucí účinky například na ten zažívací systém, takže to vyvolává pocit na zvracení, dneska už ne tak často zvracení, ale často slabosti, nechutenství a tak dál. Nicméně zrovna v tomto konkrétním případě opět došlo k onemocnění, které je velmi dobře léčitelné, a nádory varlete většinou v obrovském procentu umíme úplně vyléčit. A já, jak říkám všem svým pacientům, my tak trochu jsme ochotní obětovat ten diskomfort za to, že je úplně vyléčíme. My jsme si toho vědomi, že jim trochu budeme ubližovat, ale na té misce vah bude převažovat ten extrémně dobrý efekt té léčby a prakticky velká naděje na úplné vyléčení.
Což se i v případě Petra stalo. Pak přišel hodně dlouhý klid, celých 32 let, Petře, jak jsem se dočetla ve vašem příběhu, ale po něm bohužel další onkologická diagnóza. Jaká do třetice?
Byla to rakovina ledviny, pravé ledviny. A na to jsem přišel v podstatě tak, že jsem měl extrémní únavu. Dlouhotrvající, jak jsem si říkal, tak je mi, kolik mi je, tak jsem si říkal, tak to asi patří k věku. Nicméně potom se dostavily teploty a tlak v oblasti břišní, víceméně. Takže jsem vyhledal doktora, ty mi poslali na CT a na ta různá vyšetření, no a tam mi přišli na to, že mám nádor na ledvině.
Jak se to řešilo?
Řešilo se to chirurgicky odstraněním té ledviny a následná léčba je teda ta novinková léčba, kdy se podává látka, již jméno si nepamatuji. A doufám teda, že bude účinná. Zaplať pán Bůh na rozdíl od chemoterapie, to nemá na mě nějaké negativní účinky, čeho jsem se velmi bál.
K té léčbě, k jejímu typu a fungování se ještě dostaneme. Pane primáři, tady poslední diagnózou Petra, o které teď mluvil, byla rakovina ledviny. Když jsme tady zmínili vlastně ty tři onkologické nálezy poměrně ve velkých rozestupech, souvisí nějak dohromady a nebo ne?
Já bych byl upřímnej. Já, ačkoliv proto nemám momentálně žádné důkazy, tak si myslím, že souvisí. Toto je velmi výjimečný případ. Mluvíme o triplicitě, o třech různých typech nádorů ze třech různých systémů. Nádor varlete, nádor ledviny. V tom fetálním vývoji se to zakládá z úplně jiných tkání, čili opravdu jsou to úplně jiné systémy, které byly postiženy. A já si myslím, že u pacientů tohoto typu bude selhávat nějaký imunologický dohled nad těmi novotvořenými buňkami, kterými jinak my jsme schopni je rozeznat a zlikvidovat. My poznáme, že to je buňka, která tam nemá být v to těle a naše imunita je zlikviduje. Ale jsou pacienti, kteří tuto imunitu nemají tak dobře nebo s věkem ztrácejí kvalitu a pak se objevují tyhle ty duplicity, triplicity nádorů z úplně jiných těch. Ale úplně jednoznačný doklady, třeba genetický, kde bychom očekávali, že tam něco objevíme, tak to jsme neobjevili.
Povězte, Petr, já tady hovořil jako o řešení primárním, tedy chirurgickém zákroku odstranění ledviny. Je to vždy standardní postup a je nutné tu ledvinu odstranit?
Tak dneska se určitě dělají dva typy zákroků, buď ta parciální resekce, čili neúplné částečné odstranění jenom toho nádoru, pokud není velký, nezasahuje do ledvinné pánvičky a tak dál, to by nejlépe řekli ty urologové, kde je přesně ta limitace, anebo se odstraňuje celá ledvina. Musím říct, že z 90% zahajujeme tady v tomto případě léčbu chirurgickou, na rozdíl od některých jiných typů onemocnění u nádoru prsu, třeba už dost často zahajujeme jinak, ale v tomto případě skutečně velmi často chirurgickou.
Povězte, my jsme na začátku zmínili tu novinkovou možnost, tedy cílené imunologické léčby. Také jste říkal, že souvisí s tím, jakého typu ten nádor je. Dá se říci, kdo je vhodnou skupinou pro užití této novinkové léčby tak, aby se snížilo riziko návratu toho onemocnění?
Máme typy nádorů, anebo ty subtypy, ty různé histologické varianty, u kterých můžeme v dnešní době, řekl bych, z množství nových léků vybrat tu nejvhodnější kombinaci. Čili na nádory třeba světlobuněčné u ledviny vybereme jinou kombinaci než na tu sarkomatoidní variantu nebo chromofobní nádor a tak dále. To jsou subtypy a my proti tomu, co bylo před 20 lety, máme, tak říkajíc, na ruce 15-20 léků a můžeme podle tohoto typu vybírat to nejvhodnější s nejlepší léčebnou odpovědí, s nejlepší tolerancí, to, co by tomu pacientovi mělo nejlépe sedět.
Dnes si povídáme o novinkové imunologické cílené léčbě pro pacienty, kteří onemocněli rakovinou ledviny a hrozí jim riziko recidivy. Mými hosty ve studiu jsou doktor Martin Šmakal, onkolog, vedoucí lékař onkologického stacionáře nemocnice Hořovice, pan Petr, který se novinkovou možností léčí. Do naší debaty se právě teď připojuje i paní doktorka Petra Panovcová, lékařka onkologického stacionáře nemocnice Hořovice, která je ošetřující lékařkou pana Petra. Paní doktorko, vítejte v pořadu Moci bez nemoci.
Dobrý den.
Prosím pěkně na začátek povězte, kdy je vlastně pacient indikován pro tento novinkový typ léčby?
Takže tahle novinková léčba ve smyslu imunoterapie se může dávat u různých diagnóz, třeba u kožních nádorů nebo u plicních nádorů a právě i u nádorů ledvin. A může se dávat buď to v takovém zajišťovacím způsobu, to znamená v momentě, kdy pacient je odoperován a nemá žádná nádorová ložiska v těle, anebo naopak, když je to onemocnění už hodně pokročilé, generalizované, to znamená, že má někde nějaké metastázy. U pana Petra to dáváme v tom zajišťovacím způsobu, to znamená, že on byl na operaci, nemá žádná ložiska v těle a dáváme to zajišťovacím způsobem, abychom snížili riziko návratu toho onkologického onemocnění. A to se dává pak v případě, že ten původní nález, ten původní nádor byl nějakým způsobem hodně rizikový a my víme, že je tam poměrně velká šance na to, že se to onemocnění vrátí v nějakém pokročilém stádiu.
Mm-hmm. Paní doktorko, my tady víme z příběhu Petra, že ledvina mu byla odoperována,
ano,
a že tento způsob léčby, což jste teď potvrdila, byl zajišťovací. V jakém zdravotním stavu k vám tedy tehdy Petr přišel?
No, přišel po operaci, to znamená po poměrně velkém výkonu na ledvině, ale jeho klinický stav byl velice dobrý. To je v podstatě i podmínka pro to, aby tuhle léčbu mohl dostat, aby byl schopen nějakého běžného života, často lidi chodí i do práce při tomhle způsobu léčby. Takže ten klinický stav byl dobrý, nicméně byl po poměrně náročném chirurgickém výkonu, zhojený, ale plně aktivní.
Mm-hmm. Co pro pacienta znamená absolvování tohoto způsobu léčby, tedy jak vypadá, v jakých intervalech a jak dlouhodobá je ta léčba?
Konkrétně u téhle diagnózy nebo tohohle rozsahu onemocnění, jako má náš pacient, tak se to podává po dobu jednoho roku a jednou za 3 týdny, kdy se dává, je to infuzní léčba, to znamená kapačku, zhruba na 30 minut, a jednou za 3 týdny přijde k nám, je to léčba ambulantní, nemusí být hospitalizovaný, to znamená, podává se to v onkologickém stacionáři. Ta samotná kapačka jako taková trvá 30 minut, ale je předtím nutná kontrola jeho zdravotního stavu, jak se cítí, jestli se neobjevily nějaké nežádoucí účinky léčby, protože to taky vídáme, a odběry krve s jejich vyhodnocením. Takže zhruba jednou za 3 týdny taková kontrola a potom ta léčba jako taková.
Zmínila jste ty nežádoucí účinky, jaké mohou být a jak jsou obvykle?
Poměrně časté u této léčby, nicméně úplně jiné než třeba u chemoterapie, tak jak to známe. A jsou to účinky, které v podstatě to způsobuje autoimunitní zánět, protože ta léčba funguje na principu odblokování nějaké imunitní reakce. No a někdy se stane, že ta imunitní reakce zabojuje i proti orgánům pacientů, to znamená, může se objevit třeba autoimunitní zánět štítné žlázy, to je velice časté, nebo autoimunitní zánět třeba jater nebo střeva, takže se můžou objevit průjmy nebo se může objevit vyrážka a podobně. Nicméně, přestože jsou ty nežádoucí účinky poměrně časté u velkého procenta pacientů, tak jsou velice dobře zvládnutelné a neobtěžují ho zas tak moc.
Děkuji za to vysvětlení. Petře, povězte, jakým způsobem, a teď jsme to slyšeli, vlastně jak by to mělo působit, jaké nežádoucí účinky by tento způsob léčby mohl mít. Jak ho snášíte vy?
Já to snažím velmi dobře. Jedině, co bych tak mohl říct, že pociťuji větší svědivost na pokožce. Místy. Ta mísa se mění a paní doktorka jim přepsala nějakou mastičku, která to víceméně sklidní a zase se nic dál neděje. Takže já normálně jím, normálně spím, žiju úplně normální aktivní život, takže kromě tady té věci nemám žádné problémy.
Tak to velmi ráda slyším. Paní doktorka je takovou vaší průvodkyní za kvalitním životem. Ano. Teď jste to potvrdil i ano. Ve smyslu toho, co jste pověděl. Chcete jí něco říct?
No, paní doktorko, máte moji plnou důvěru.
Děkuji.
Paní doktorka Petra Panovcová společně s námi v pořadu Moci bez nemoci. Děkuji za pár minut vašeho času. Paní doktorko, hodně zdraví.
Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.
Petře, jednou z lékařek, ke které jste docházeli, i paní doktorka Šafránková z Hořovické nemocnice, ona ano. Vás tehdy poslala na testování genů. Z jakého důvodu?
No, z jakého důvodu, to je dobrá otázka, víceméně na ní, ale co já jsem pochopil, z toho, co mi říkala, tak v podstatě já jsem to pojal tak, jako že to je forma podpory nějakého vědeckého výzkumu, kdy doktoři pátrají po genech, které by mohly víceméně být nějaké náchylné více a spouštět tyto nemoce a tak. No, dělali mi test v tom genetickém ústavu na asi 226, jestli se nepletu, typů genů, které jsou náchylné pro rakovinné bujení a nenašli v podstatě žádné patologické změny a ani na jednom z nich, což jako nechápu, ale to už není můj problém, to musí pochopit doktoři.
Pane doktore, proč se posílá na genetické vyšetření, jakou informaci to může přinést a možná do vysvětlení i pro Petra?
Tak na ta genetická vyšetření posíláme z důvodu nějakého výzkumu skutečně u ty pacienty pouze v případě, že jsou v klinických studiích a tam jsou samozřejmě seznámeni s informovaným souhlasem a tak dál. Jinak se mnoho pacientů posílá na genetické vyšetření proto, že máme podezření, že tam skutečně na těch genech může být nějaká porucha, aberace, kterou by mohli přenést dále na své potomstvo, to za prvé, a za druhé, že ve zbytku svého života někde od 20, někde od 70 by měli být speciálně sledováni, protože se s tím genem sdružují třeba i jiné choroby. To byl případ tady našeho pacienta a ta indikace byla to, že mimořádně zvláštní je kombinace tří zhoubných nádorů. To se vyskytuje raritně v populaci a už to zaslouží genetické vyšetření, které potom nám tu odpověď dát může. Už se vyšetřují dnes všichni pacienti, kteří mají duplicitu, to znamená dvě různé malignity a pak je spousta různých indikací u mladých žen s nádory vaječníku nebo prsu, nebo v rodině je nějaká linie, třeba se tam vyskytuje častěji kolorektální karcinom, čili nádor tlustého střeva. Těch indikací přibývá a přibývá, to vyšetřování těch genů se výrazně zlevňuje, proto si můžeme dovolit vyšetřovat daleko více pacientů, než jsme vyšetřovali dříve.
Čili i ten výsledek, který Petr zmínil, je dobrá zpráva.
I ten výsledek, který zmínil, je dobrá zpráva. Nutno přiznat, že často se z genetiky tak trošku smějeme pod fousy a říkáme, počkejte 10 let a za 10 let my možná na něco přijdeme, protože teď to ještě nevíme, ale skutečně jsme u něj nic takového neobjevili, ale běhá nám mráz po zádech, protože tušíme, že někde něco, co ještě neumíme přesně odhalit, se možná za 10, za 20 let prokáže.
Povězte, když se vrátíme k té cílené imunologické léčbě, o které se dnes povídáme, že ona by měla být tím snižujícím faktorem u recidivy rakoviny ledviny. Je hrazena pojišťovnou?
Ano, v absolutní většině je hrazena pojišťovnou, řekl bych takřka ve všech případech. Tam, kde máme dostatečný soubor a velké klinické studie, které to potvrzují, tu účinnost, tak tam bezesporu hrazená ta léčba je. Jsou pak hraniční případy, to, o čem mluvila paní doktorka, když ten pacient není v dobrém zdravotním stavu, je po mrtvičce, po infarktu, těžký diabetik, tak tam samozřejmě musíme k tomu přistupovat trošičku jinak a musíme zjistit, zda by tu léčbu skutečně zvládnul.
A ještě jedna informace, jedná se v tomto případě o léčbu dočasnou, dlouhodobou, doživotní?
Tady v tomto případě to bude ta jednoletá roční léčba. V případě u pacientů, kdy mají postižení více systému od té ledviny, tak pak se léčí většinou, jak my říkáme, do progrese anebo do tolerance. To znamená, dokud to zabírá, tak se to podává a taky k tomuto ten pacient musí tolerovat a skutečně to musí dobře snášet.
Petře, poslední otázka bude směřovat k vám. Asi tuším, jaká bude odpověď z toho povídání. Jak se cítíte dnes? Jak se vám daří zdravotně?
Děkuji za optání, daří se mi velmi, velmi dobře.
Ať to všechno vytrvá. Ťukám to.
Ťukám to taky na dřevo.
Já vám děkuji za to, že jste k nám přišel dnes do pořadu Moci bez nemoci, za váš příběh. Držím vám pěstí a přeju vám samozřejmě hodně zdraví.
Děkuji moc. Naschledanou.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají informace o tom, jak dlouhá je cesta nového léku k pacientovi a co obnáší klinické studie, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává doktor Martin Šmakal, onkolog a vedoucí lékař onkologického stacionáře Nemocnice Hořovice.
Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je doktor Martin Šmakal, onkolog. Pane primáře, dá se obecně povědět, jak dlouhá cesta je u nového léku, než se dostane k registraci a k volné dostupnosti pacientovi, který ho potřebuje?
Tak určitě, když to zjednodušíme, třeba 20 let bych to tak odhadoval, plus minus.
Je to u všech léků stejné, nebo ty onkologické mají nějaká specifika?
Není to zcela jistě u všech léků stejné. Někdy se dělají třeba studie na generika, u kterých se musí jenom prokázat, že fungují stejně dobře jako ten originální lék se stejnou strukturou, který už používáme 10 let a nyní některá z těch firm chce vyrábět stejný lék se stejnou chemickou strukturou a musí prokázat, že to skutečně tak je. Tam to samozřejmě trvá velmi krátce, několik let, 2-3 roky a pak se může dostat zase na volný trh k ostatním pacientům. Ale ten bazální výzkum úplně od první chemikálie, kdy to syntetizují vědci, zjišťují, jestli ta chemikálie bude vhodná jako hnojivo, jako do barviv nebo jako lék. To je v první fázi, se vůbec ještě neví, k čemu ta chemikálie bude dobrá. Tak pak se teprve z toho vyselektují vlastně nějaké struktury a ty se dál rozvíjejí a zjistí se třeba, že brzdí růst buněk na agarových půdách a už se potom dál na tom pracuje.
My tedy zůstáváme na chvíli ve světě klinických studií. Vysvětlete vlastně, co to je klinická studie?
Klinická studie je, řekl bych, v současné době mimořádně důležitá věc pro rozvoj a vývoj medicíny a vývoj další léčby. Klinické studie znamenají, že lék, který vypadá velmi nadějně, už začíná být postupně zkoušen i na lidské populaci. Většinou to začíná, jak jsem říkal, třeba jenom na agarových půdách, na buněčných kulturách, potom třeba na zvířatech a potom se to začíná zkoušet na velmi malém vzorku lidí, aby jsme neublížili naraz, kdyby se tam objevilo něco velmi nežádoucího, aby jsme neublížili mnoha tisícům lidí a takhle se postupuje a zjišťuje se, jak ten lék se distribuuje v těle, jaké má nežádoucí účinky, naopak také, jak dobře zabírá, o kolik se třeba některá ložiska zmenšila, monitoruje se to a tak to jde ten vývoj postupně, takže máme třeba předklinické fáze, to jsou na těch zvířatech a ty klinické na lidech máme první, druhou, třetí fázi a až většinou po té třetí fázi, kdy už máme dostatečně velký statistický soubor, tak tam už můžeme ty dvě ramena porovnat a říct ano, toto rameno s novým lékem je lepší, do budoucna ho budeme považovat jako standard a nahradíme tím tu starší léčbu.
Vy jste teď řekl, že v jedné z těch závěrečných fází klinické studie už se testuje, vy jste řekl, na malém vzorku lidí. Kdo je vlastně vhodný, kdo může přijít do té klinické studie a potom možná ještě to testování očkování je celosvětové. Jak se vybírají vlastně ti pacienti, aby se mohl udělat nějaký ten statistický správný vzorek?
Testování je většinou celosvětové. Velmi často potřebujeme různý typ populace od Asiatů, Evropanů, černošské populace a tak dál, kde mohou být rozdíly v léčebné odpovědi, čili většinou je do toho zapojeno mnoho států světa. A ty kritéria pro výběr těch pacientů do těch studií je poměrně velmi přísný, aby jsme skutečně srovnávali srovnatelné vzorky. Nemůžeme srovnávat pacienta v dobrém klinickém stavu a ve špatném klinickém stavu, protože pak by nám ta jedna skupina vyšla výrazně lepší a nebylo by to dík tomu léku, ale bylo by to dík tomu, že ten pacient už primárně vstupuje do studie s nějakými, jak my říkáme, komorbiditami, které by limitovaly tu dávku a tak dál.
Vy jste hovořil i o těch dvou závěrečných liních, to znamená, že se pacienti dělí do skupin a už jsme to pověděli v pořadu Moci bez nemoci několikrát, že jedna skupina se testuje s tou novou látkou a druhá bez. Kdo vlastně rozděluje ty pacienty do klinické studie a ví to lékař, kdo je kde, anebo vůbec ne?
Velmi často jsou to takzvaně dvojitě slepé studie, to znamená, že to neví ani lékař, ani pacient. Aby jsme nemohli ovlivnit to, že kdyby jsme věděli, že tam je testovaný lék, tak bychom si říkali, ha, ten pacient je v té dobré skupině, tak to určitě zabírá. Byli bychom tím trošku ovlivněni. Stejně tak ten pacient by psychologicky, když by věděl, že dostává ten nový lék, mohl se cítit lépe a podobně. Nicméně máme řadu studií, kde standardním lékem je tabletka a tím novým zkoušeným lékem je infuzní lék. A tam samozřejmě my víme, že tedy ten, kdo má tabletku, tak musí mít tu starou léčbu a ten, kdo má tu infuzní léčbu, tak má léčbu novou. Čili někde to nelze provést, aby to bylo dvojitě zaslepené, ale ve většině případů to tak bývá, že to je dvojitě slepá studie.
Vy jste tady uvedli jednu důležitou podmínku, že pacienti, kteří jsou zařazeni do té klinické studie na testování léku, musí na tom být ze zdravotního pohledu podobně, aby samozřejmě byly ty výsledky srovnatelné. Když to řeknu laicky, znamená to, že do klinické studie jdou pacienti už s pokročilejším onemocněním, aby ta průkaznost nového léku měla třeba vyšší procenta?
Jsou studie, které se zaměřují skutečně na, třeba pokud mluvím o onkologii, na pacienty s již velmi pokročilým onemocněním. Tam máme velmi často možnost měřit nějaké ložisko a můžeme za 3 měsíce změřit, jestli se zmenšilo, zvětšilo, jestli nová ložiska přibyla nebo ubyla a tak dál. Ale máme taky řadu studií u těch takzvaných adjuvantních neboli přídatných zabezpečujících léčeb, kde vlastně sledujeme, jestli když využijeme nový lék, jestli zabráníme většímu procentu recidiv. Čili tam v takovém případě nevíme o tom, že by pacient měl nádor, víme jenom, že je vysoce rizikový a dáváme mu tu zabezpečující léčbu a pak v těch dvou ramenech srovnáváme, jestli skutečně ta s tím novým lékem, to rameno s tím novým lékem, jestli tam těch recidiv bude méně.
Pane primáři, vzhledem k tomu, že se testuje nový lék v klinické studii nebo nový postup, jaké riziko na sebe bere pacient, co vlastně všechno musí vědět, než vstoupí do té klinické studie a možná do jaké míry je to riziko pro pacienta velké?
To je velmi zajímavá otázka, velmi složitá odpověď a vyžaduje to v začátcích velký dostatek času, řekl bych, toho pacienta skutečně si seznámit. Říct mu, co o tom léku dosud víme, co víme o nežádoucích účincích, co víme o potenciální léčebný odpovědi, jestli ta šance na léčebnou odpověď je 20% nebo 80%. To všechno se snažíme, všechny ty informace, které máme do té doby, tak se snažíme tomu pacientovi předat. Předáváme mu informace, i pokud nevstoupí do klinické studie, jaká bude jeho jiná léčba. Musíme ho informovat, že to, že odmítne se účastnit klinické studie, neznamená, že my teď na něj budeme oškliví a budeme mu nadávat, že se nechtěl zúčastnit klinické studie. Nic takového nepřipadá v úvahu. Opravdu velmi podrobně toho pacienta informujeme, co může očekávat a tak dál, jaký může být benefit, v čem to je zajímavý, ale stále je to klinické zkoušení, které nemá ještě schválení ani tou Evropskou medicínskou agenturou, ani americkou FDA, čili se to nepustilo mezi veškerou populaci na země kouly a to teprve čeká to finální vyhodnocení. To musí vědět.
Z vaší zkušenosti, do jaké míry vlastně pacienti přijímají tu účast v klinické studii?
Přijímají velmi rádi ve chvíli, kdy vlastně nemají lepší alternativu. Jsou pacienti, kteří jsou vysoce předléčeni a už jim nemáte moc co léčebně nabídnout. Jestliže už jste jim nabídli 4x nějakou léčbu s různými typy preparátů a ono to moc nezabíralo, tak samozřejmě rádi vstoupí do nějaké klinické studie s tím, že se objevil nový lék, který by mohl fungovat. Ale pak je zase ta druhá varianta, kdy zkoušíme lék, který může mít jenom třeba menší procento nežádoucích účinků, nepříliš velký, ale léčebný efekt je stejný a tam ty pacienti se skutečně rozmýšlejí, jestli ano nebo ne.
Onkologie jako obor vás, pane primáři, provází celým životem. Nějaký okamžik v průběhu těch let, který vás překvapil, ať už v jakémkoliv slova smyslu?
No, překvapil. Člověk v té onkologii vyzrává. Řekl bych, že jsem překvapen tím, jak jsem se dokázal vyrovnat s tímto typem pacientů, s tím, že oni jsou pod obrovským psychickým tlakem, že mají onemocnění, které je život ohrožující, kde s nima skutečně kromě léčby musím i velmi komunikovat o všech těch možných a potenciálních rizicích, o délce dožití a všechny tyhle informace, které jsou trošku jiný, než když si zlomíte nohu a je šance, že se to za 4 týdny v sádře zhojí a bude po legraci. Takže tohle to se naučit, to jsem si myslel, že to pro mě bude jako velmi těžce zvládnutelná oblast. A abych byl upřímný, občas se mi stane, že některé ty případy mě zůstanou v té hlavě viset dalších 10-15 let, přestože samozřejmě nemohu tam držet stovky pacientů a jejich osudy, tak některé ty osudy, ať pozitivní nebo negativní, mě zůstaly v té hlavě natrvalo.
To, o čem mluvíte v souvislosti s komunikací, chce určitě velkou dávku empatie. Je to věc, která se dá naučit, nebo to člověk musí mít jako vrozenou dispozici, když už mluvíte o té zkušenosti?
Řekl bych, že hodně je to nějak člověku daný. Já kdybych měl být chirurg, tak bych asi nebyl dobrý chirurg. Pro mě akutní obory nebylo to, co bych chtěl v té medicíně dělat. A naopak jsou lidi, kteří ty rozhovory s pacientem, ten čas jim věnovaný a tak dál, to není pro ně úplně to hlavní. I v té medicíně, i mezi námi doktory, i mezi zdravotnickým personálem jsou různý typy lidí a i když odvedou profesionálně výbornou práci, tak zrovna toto je věc, kterou člověk trošičku asi má nějakým způsobem danou a musím se přiznat, že třeba v tom našem oboru já velmi trvám na tom, aby v při těch úvodních setkáních jsem měl pro pacienta dostatek času, abych si s ním mohl v klidu popovídat. On neví nic o prognóze, o léčbě. Pro něj je to nádor zhoubnej, rakovina, strašlivá hrůza a přitom často drobné nádory v prsu 8mm jsou prakticky z 92% vyléčitelné. A tam já musím mít dostatek času, abych je přesvědčil o tom, že skutečně se žádná tragédie nekoná.
Napadá mě v souvislosti s tím, učí se na medicíně noví lékaři komunikaci s pacientem, je tam takový předmět?
Učí, ano. Učí se určitě tu komunikaci, ale mě taky učili chirurgii a taky jsem se tomu nevěnoval. Takže řekl bych, že přesto, že nás to učí, tak si z toho každý vememe tak jako kousek k tomu svému oboru.
Takže i nějaká ta dispozice tam být musí. Dovolím si možná jednu kacířskou otázku. Když už jsme si povídali o tom velkém vývoji a vlastně onkologie je jeden z těch oborů, kde ten rozvoj z hlediska léčení je veliký a velmi rychlý. Vymyslí se jednou lék na rakovinu?
Vymyslí se jednou lék, ale my dva už u toho nebudeme.
Dobře, beru to jako dobrou zprávu pro lidstvo, pane primáři.
Ano, určitě je to dobrá zpráva pro lidstvo, ale abych byl velmi optimistický, tak musím říct, že ten posun je opravdu obrovský, markantní. Před revolucí jsme my muži žili 67 let v průměru, vy ženy asi 74. Dneska je to o 10 let posunutý, za 30 let. Je to díky vyšetřovacím metodám, novým lékům, ať je to v kardiologii, onkologii, v genetice, čili ten ten posun je opravdu obrovský a já se domnívám, že na to jednou přijdem.
Dobře, zeptám se tedy na menší úkol a to bude prevence. Co můžeme udělat pro svoje tělo? Existuje vůbec nějaká prevence k onkologickým onemocněním?
Určitě. Samozřejmě všech těch onkologických onemocnění obecně přibývá s věkem, čili čím stárneme, tím bychom měli té prevenci věnovat více. Pominu to menší procento, bohužel, mladých lidí, ale s každým decéniem to procento těch nádorových onemocnění roste. A je mnoho preventivních vyšetření, je mnoho doporučených postupů nebo zlepšení životního stylu, který nám výrazně mohou prodloužit délku života a zabránit tvorbě těch nádorových onemocnění.
Budeme se snažit myslet si na to. Pane primáře, já vám mnohokrát děkuji za to, že jste přijal moje pozvání. Přišel jsem k nám do pořadu Moci bez nemoci. Bylo to skvělé, jako vždycky. Přeju vám samozřejmě taky hodně zdraví.
Já moc děkuji za pozvání a doufám, že skutečně se třeba my dva ještě těch léků dožijeme.
Kéž by.